Ами сега на всички тук най-после започва дълбочакния момент, в който четиримата автори, които са от нашия консулски окръг, са тук. Генералният консул е тук. Тук са известни наши писатели, наши интелектуалци, наши известни, много-много интелигентни жени. Дошли са отдалече там хора, които помагат на носенето. Дошли са хора, които си тръгнат за България, но ние ще тъжиме за тях. Дошли са, там има една жена, която за мен е много важна, защото тя иначе докарва Мони Гаспаров. Да. Така че може да започваме.
Скъпи приятели, писатели, т.е. читатели и писатели. Много ми е драго, аз също много приятно се изненадах, намирайки, виждайки за това издание тази черга пъстроцветна, произведенията, в която са включени всички от изключително търсения и четящ се сайт Еврочикаго. Аз разбрах това нещо, когато Пешо вика, дай нещо за нашия сайт, Петър Стаматов. Вика, сега е сайт, сега е голяма работа. Страшно много отзиви. Значи толкова влизания и толкова четения на тоя сайт, значи книжните вестници, дето се вика, дишат във врата. Също ми е драго, че в това издание има произведения на членове на нашия съюз на българските писатели в САЩ и по света. Макар че на мене лично ми се щеше да има повече автори в това издание, но разбрах в последствие, че подбора бил ставал чрез някакъв друг сайт Откровения и там сега като лайкнат няколко човека, значи окей. Аз мисля, че това не е начина, по който трябва да се избират тия четива. Защото всички знаем, нали, един харесва попа, друг попадията, а Шовския лафа вика, на мен най-ми харесва поповата щепка. Така че, мисля, че този подход малко не е както би трябвало. Просто тия произведения все пак трябва да бъдат преглеждани и оценявани от хора с усет към литературата, с чувство за истинската литература. Но както и да е, важното е, че е на лице този факт и искрено се радвам, аз искрено се радвам на това нещо и поздравявам издателите в лицето на Петранка и Петър Ставатови.
Абсолютно, значи тук трябва да веднага да вложа, да се спомене, че това не сме издателите ние. Значи Еврочикаго е помагал. Цялата идея е чужда. Човек, който искаше, нали, си пази някаква там негова анонимност. Но въпросът, че Еврочикаго откликнал. Той Еврочикаго не е много умен сайт, обаче той откликва на. Но когато види нещо добро, да. Така че Тя жена ми е там спонсор, аз не съм никакъв. Аз само съм носил книгите и затова съм донесъл и малко книги, защото не можах много да донеса. И заради това обещавам, че всички, които сте тук, ще получите книга. Но сега в момента не знам колко души от вас ще получат. Просто причината книгите са малко и ще ги дадем на тези, които са спонсори, на тези, които са автори. Но задължително ще ги събера имейлите, така сме се съветвали с умни хора, за да може да ви изпратим по-нататък, за да ви поканим на следващата книга, защото се надявам, че като една добра идея има така добър отзвук, тя ще да, тя се приема и тоест, който не получи книга, да не ни се сърди, все пак ние направихме това държество малко и заради господин генералния консул, който тази седмица му е посрещнат.
За съжаление.
Я разкажете натам, че аз съм малко зле с такова. Той смисълта ми е, че можехме да направим по-подготвени, повече книги, повече автори, повече хора. Но решихме, че аз не смех да викна много хора, защото нямаме книги. Т.е. срамота е да нямаш книги, което е безплатна книга. Книгата е безплатна, не се продава, т.е. хората ще да я получат, обаче ние нямаме тук, защото не сме я пренесли. Нямах ли как да я пренесем, защото сме носили... Аз минах през Прага, трябваше да носа 23 кг и така натък, аз взех втори багаж, но то не е достатъчно. Та мисълта ми е, че ще направим още едно, ако трябва издание на книгата, ако ще трябва още едно представяне на книгата, но то трябва да кажем сега на господин генералния консул, че ви благодариме, че там е написал предговор на тази книга, благодариме, че ни е помагал тук толкова време и да му дадем думата.
Благодаря, наистина, наистина за мен е удоволствие в последните дни от служебния си престой в Чикаго да присъствам на тази приятна сбирка. Едно от първите събития на практика, които посетих като генерален консул, беше отново представяне на книга, беше представянето на една стихосбирка на Райна Недялкова. Спомням си до ден днешен, това беше в първия културен център на Ирвинг парк. Разбира се, след него посетих още много културни центрове, още много места, които като административен адрес нямат нищо общо с българите, но там се събират българи. Присъствах на много събития, където се събираха много българи, където имаше много български дух, много силно присъствие на българите, много силна българска реч от големи и още по-големи, от малки, от най-малки и всичко беше наистина много трогателно. Аз наистина нямам понятие с какво съм заслужил честта. С скромния консулски окръг на Чикаго, който е от 14 щата, да пиша предговорна книга, която е събрана от автори от цял свят. Може би това, което ни обединява, е българското. Защото ние коментирахме и с Петър, коментирахме и с Виктор Хинов току-що, че аз всъщност имах и прекрасната възможност да съм един от първите читатели на книгата, още преди тя да бъде отпечатана. Петър ми изпрати като PDF и беше много впечатляващо, защото аз си направих един съвсем простичък експеримент. Заложих в цялата книга като търсачка различни ключови думи. Ключови думи, които фигурират в историческите произведения, които ние учиме като деца в училище, от български автори. И такива думи са дом, завръщане, огнище, България. И най-интересното е, че бяха впечатляващи бройките на такива думи в цялата книга. Интересното за мен беше и всъщност това, което съм написал, когато Петър ми даде книгата, аз го прочетох още веднъж. Това, което съм написал точно изразява моите първи впечатления от това, което прочетох. Хората, независимо какви съдби имат, независимо къде се намират по света, независимо в каква среда живеят, на каква възраст са или в какъв социален статут са, очевидно носят със себе си, където и да отидат, тази изконна българска жилка, която всеки от нас получава. Получаваме с хилядолетната си история. Искрено приветствам начинанието, което беше Жоро абсолютно прав. Безкрайно важно подкрепено от Еврочикаго и от българския екип на сайта. Приветствам вашето усилие, приветствам начинанието, приветствам това, защото очевидно и безспорно, никога не съм имал съмнение в това, България има достатъчно културни, интелигентни, мислещи хора, има достатъчно чувстващи хора, има достатъчно капитал в това отношение, има нужда тези хора да имат повече възможност за изказ, за изява, за срещи, за контакти, за да повярват повече в това, че България има бъдеще, както има и минало, за това, че България има характер. И още веднъж благодаря за възможността да имам контакт с тази черга пътроцветна. Поздравление и за прекрасното име, защото то е много символично и много съдържателно.
И много българско.
Абсолютно. Поздравление.
Аз предлагам Виктор Хинов да вземе думата.
Но първо,
така като
представете се
малко. Казвам се Виктор Хинов, съм един от авторите в Черга пътроцветна и много приятно съм тук с всички вас.
Значи не трябваше да почнете с него.
Защо? Няма проблем. Аз ще почна. Айде, сега си команда. Така като слушах и като гледах хората тук, ми дойде на ум една история. Знаете, че всеки народ си има такъв герой като Хитър Петър. При евреите това е Гришельо Острополя. Той много обичал супа, ама с много мазнина в супата. Да е мазна супа.
Много блажна.
Много блажна супа. Има една история за него, как влиза в една кръчма, сяда на масата и казва на гостенечарката: донеси ми една супа, ама да има много мазнина в нея. За всяко една капчица мазнина в супата ще ти плата по 10 стотинки.
Шекела.
Точно. И толкова гостенечарката толкова искала да изкара пари от Гришельо, че сипала страшно много мазнина. Донесла му супата, там имало само едно петно, за което той платил 10 стотинки. Нахранил се и си отеше. Защо ми дойде на тая история? Когато бях в България, на представянето на книгата имаше 100 човека.
Повече
от 100 човека. Тук са 20. В София са около 1 милион, 1 милион и 400 хиляди човека. Тук в Чикаго
повече.
Са около 250 хиляди.
Там са повече.
Съотношението е спазано. Ние тук по съотношение сме същото съотношение, каквото беше това в София. В България има много хора, които са като тези петна мазнинка в супата. Те искат да направят нещо за страната си. Те са душевни, интелигентни, добри, но са недостатъчно. Нека да ги има повече. И да се събираме повече, както сме се събрали сега, за да може цяла България един ден да яде мазна суп и да плаща по-малко.
Нека.
Много, много интересно е. Това за съотношението и останали се да кажа.
Сега трябва да повторим, защото аз тръгвам да се прекъсвам, защото мислиш, че кажеш нещо кратичко. че си скромен, ама то път каза добро, така по-дълго и аз се съжалявам, ще прекъсна.
Еми,
да, нещо като притча.
Да. Всеки един да каже нещо. Тогава, защото аз мислех, че като той даде тон за песен и ще стават кратки песни. Кажете вие също. Райна, кажете.
Аз мога да кажа, че бях приятно изненадана, защото не знаех, не бях информирана за създаването на тази книга. И изненадата ми наистина беше много приятна, защото в книгата присъстват наистина много качествени творби, които са оценени. Аз не бих се съгласила с Георги Богат, че оценяването става на случайен принцип. Значи тези, които оценяват в откровения, които дават своята оценка, това са автори, литератори, хора, които се занимават с литература, с писане. И наистина, да, с имена, и аз се радвам, че съм между тях. И наистина подбора на творбите, бих казала, че е на едно много, много високо ниво. Там няма некачествени, и ако може да се говори за качество в писането и в литературата, просто там нещата са наистина много добре подбрани. Аз искам... Не мога да държа много речи, защото въпреки, че пиша и проза, повече поезията ми е... Повече ми се отдава поезията. Аз ще ви прочета стихотворението, с което аз участвам. Един прозорец в тъмното не свети. Един прозорец в тъмното не свети. Домът е празен. Тъни в тишина. Стопаните заминаха далече. Заключена е входната врата. Понякога край този дом минавам, но няма никой. Пусто е сега. Две катерички палави играят. И вятър носи есенни листа. Търкалят се сезоните. Минава времето като нечакан влак. И само спомените топлина навяват. Живота и мечтите не текат назад. И искам да ви прочета нещо, което ми направи изключително впечатление от книгата на Анна Банчева «Прости, родино». Посветено на всички български емигранти. Безмилостно отсече и реши, че нямам място в твоите предели. Съдбата ти, родино, или ти, до днес ответ сърце ми не намери. Отхвърли ме, отгледа ме с любов, а колко спомени за тебе нося, но ти забрави някогашен зов, и ме затрупа с множество въпроси. Къде отиде твоят благослов, с който моите мечти летяха? Къде е скъпият ми твой покров, без който дните ми осиротяха? Защо децата ти се разпиляха по всичките посоки на света, а тез, които в тебе оцеляха, така и не обгърна с топлина? Но аз не те виня, а ти прощавам, затои, че моите мечти разби, в сърце ми вечно си, но те оставям. Ти, ако можеш, моля те, прости. И в този смисъл наистина е точно така, че в книгата присъстват думите като родина, дом, завръщане. И това е, може би, основната идея и на книгата.
Корена. Духовността.
Корена. Може ли само за секунда, понеже видях тук назряваш конфликт в супата, не бива да има конфликт.
Да има морализъм.
За да има петно, за да има мазна супа. Нито е на високо ниво, нито е на ниско. Подбора. И произведенията. Имаше едно единствено условие. Няма условия за това произведенията да са от автори от Откровения или от която и да е друга област или страна или място. Условието беше това, което току-що направи Райна. Тя прочете свое стихотворение, но прочете и стихотворение на още един автор. Условието беше да се предлагат стихотворения и разкази, които не сте писал вие. Това беше единственото условие.
От друг човек.
От друг човек. Нещо, което поне един човек е прочел и харесал.
И оценил.
И оценил.
Значи това е въпросът за оценката, че някой го е оценил, а другите са съгласни. Останалите, които оценяват, които...
Не.
Не, нямам щастие да се запознавам.
Аз се запознах с нея покрай Откровения. Тя има така тежка съдба да е мигрант в една съвършено друга култура, не е като нас. Ние тук сме благословени с това да бъдем поне в една култура, създадена в своята основа от европейци, които ние, към която ние може да имаме някакво отношение. Тя е мигрант от България, но в съвършено друга култура, която е много далече от нас. И това стихотворение наистина е написано с голяма Бог.
Много е силно, да. Това, което на мен ми направи впечатление.
Между другото, и така се предлага Нобелова награда за литература. Автор, който е спечелил, предлага друг автор за Нобелова награда.
Значи време, време е да направим номинация за... за Нобелова награда в Чикаго.
Само от автори, които вече са я спечели.
Е, значи трябва да има един, който за първи път ще я спечели тук в Чикаго. Между...
Ай, предложи Браня вече.
Има един русенец, който е печелил Нобелова.
Елиас Канети се казва. Все още е жив.
Не е жив, както не сте.
Беше преди
няколко
години.
Беше преди няколко години, когато печели тази.
Той никога не искаше да се признае за българин, между другото. Той е роден България, но той взима от името на Австрия. Така че...
Но е живял в Англия.
Той е роден в Рущук.
Абе, той го познава доктора. Как го интервюирахме за...
Рафето,
да.
Сега това е много относително, да ни какъв се признаваш, в кой момент какъв се познаваш и признаваш. Има хора, които ги преосмислят. В един момент си искаш да си американец, защото отново искаш да си българин. Така че днеска в Евро-Чикаго имаме една статия за една българка, една туркиня, която иска да стане българка и настоява и даже иска да осъди държавата, че не я признават за българка. Така че то не знаеш кога, как човек какво преосмисля и какво ще ти дойде. Така че този Канети, може би в един момент искал да българче.
Абе, той е най-обичал там режима, те бяха политически причини. Те са дълги истории.
Еми точно, да, значи едно е режима, друго е земята, друго е приятелите, друго е такова.
Друго е родината.
А?
Друго е... Родината и държавата са две различни неща.
Да,
не... да така. Рафетов е по...
Бизони край Дунава да карахме.
Реално, сега всички спорт около Кристо, имаше големи спорт около неговото...
Крайно време е Лъвове в Илиной.
Лъвов мост. Има 250
хиляди. Българин или не е българин? Той като не се иска да се чуда.
Е, Кристо беше дал интервю на английски.
Чиз българин и той го е казал, а? Се чувствам българин.
Е, сега го казвам. Преди даваш интервюта на английски, на български.
Но Мони, това като го интервюираше на английски, кажа, да. не означава, че на един момент искаш да напсуваш, казваш, вие сте идиоти или там нашата България, да казваш,
Христо,
да се запали България, да избори тази държава, пуста държава и така нататък. В един момент отиваш и целуваш земя.
Е, това е нормално.
Аз отдавна съм го казвал, че нашите зелени карти, никога няма да озреят. Ще останат вече зелени.
Хареса ми сборника. Аз не можах всичко изцяло да прочета, но наистина интересно е направено. Различни автори, които са вложили сърцето в всяко произведение. И благодарна съм на Мариана Христова, че така пое инициативата и твоята естествено, Петър, да излезе на бял свят този сборник. И нека да има още такива прояви на Юро Чикаго. Видях даже отзиви на български участници в Пулите, като влязох. Много вълнуващи. Даже бях отворили форум, в който представях моментите от презентацията там в НДК, залата на НДК. И смятам, че много добро начинание и се надявам да не спре само с това, да продължи на Юро Чикаго тази насоченост да издават нови произведения на автори. И наистина е гордост, че го имаме вече този сборник, защото си е въплатил много българско, много душа на българската чувствителност и авторите, според мен, са много добре подбрани.
Колко души има в Чикаго, според последните сметки? Българи.
Не искам да го кажа, но си няма да казваме, защото ще
няма
момента казваме една цифра, която трябва да кажем друга.
Ако кажа 250 хиляди, ще бъда ли грешка?
Никой не може да каже.
Никой не може да оспори с конкретни данни.
Да приемем 250 хиляди.
Не мога да приемем.
В Индианаполис има 250 човека. Колко българи има в Лафайет?
Не знам.
Аз знам само за Людмила.
Не знам. Честно казвам, но аз...
И малко... От един щат сме, покрай този сборник, разбрах за нея, тя разбра за мене, запознахме се, събрахме се. Аз знам, че тя отдавна публикува в Чикаго тук, но аз не знам.
Всеки брой.
А във всеки брой от 2009 година седмичен брой. Но честно казано нямам връзка с много българи. Откакто творя, малко съм се затворила и нямам представа колко българи са там в момента.
Друга е динамика. Тук при вас е друга динамика. Когато дойде човек на улиците, чува българска реч, магазините,
да,
чува
когато,
българска реч.
Аз бях страшно учуден, преди години идвайки в Чикаго, слушам, разминаваме се с едни хора си говорят на български кана. В магазин в Олбри. Не, бе, не това вино, това вино, нещо, не знам.
Още там, ти ще тук посрещат българи.
Да, да.
До толкова тук го имате това, че даже вече не се очудвате толкова много.
Не.
Ние ако чуеме някой да говори на български в магазин в Индиана, ние отиваме откъде си късли, какво става?
Да.
Тук за вас всичко това вече става естествено. Вие ставате един български град.
Билдинга, в който живее, значи всички сме българи. И собственика е българи.
Всички магазини, които има българи.
Вие в Индианаполис имате ли много българско общество?
Ами на 250 човека, предполагам, горе-долу там, ето, тук хората отвориха магазин с смелост, с къс, на 250 човека магазин да отвориш. Това е културно събитие.
Това
е културно събитие.
Заблудено.
Да, заблудено.
А те са тук ли?
Ето ги, Таня и Ангел, ето ги там на Синия Дунав. И Синия Дунав е много интересно, защото те ги отвориха магазина с румънци. И казвам, Синия Дунав в Европа ни разделя, тук ни събират.
Дунав
Мостри. Вълченците са били малко, но ето, резултатът е виден.
Но това, което мога да кажа също е, че аз неодавна имах възможност, пак прекрасна възможност да напиша своите впечатления за българите в Чикаго и в книга, която излезе тук, Чикаго, българският град. И там написах нещо, което също сега е много уместно да повторя. Във връзка с това, което ти казваш, че да, тук в Чикаго има много места, където нещо българско се случва. Българите битуват, имат къде да си купят и вестници, и български стоки, да чуят българска реч. Но по-важното, което аз видях, е, че всичко това, което правят българите, всичко българско, което правят българите, го правят с огромно желание. И го правят не защото им трябва, а защото такава им е кръвната група. Такава е душата. Такъв е гена. И то е устойчив. И това е много красиво.
Даже и водата, която ти е българска. Горна баня и Дели.
20 години. Аз не свикнах. 20 години не свикнах на водата. Не свикнах. Като се прибирам в къщи, тая рилска вода пуска, не знам поема в нея.
Душа има.
Това е водопоя.
Душа. Душата е на водата.
Жимеш. Не го чакай.
Аз също станах много приятно изненадан. Казвам се Симеон Гаспаров, ако някой не познава. Аз съм журналист по професия. С литература съм се занимавал много отдавна. Имам книги публикувани още 92-а година с поезия. Но мене повече ме интересуваше журналистиката, защото аз съм от поколението, което хвана тези промени, вълната на тези промени ме завъртя, като един водовъртеж. Ние просто виждахме промени, които други хора с поколения не бяха виждали. Нали, един строй се сменяше, ти си изправен на прага на живота и пред теб идват тези промени. И тези промени продължават и до днес. Ти казваш, нали, ето, постигнах нещо, в този момент виждаш, че пак нещо се променя. И може би това е интересното. В термостатиката има един термин, когато сложиш на една температура и машините стоят на една температура, нито пускат, отиват по-високо, нито по-долу. И това му казват мъртва точка. И аз мисля, че най-хуто е да избягваме тази мъртва точка и да продължаваме, нали, защото...
Но не надолу.
Да, на някъде.
Нали, на където трябва.
Искам да кажа, че аз също много приятно останах изненадан. Нека се върна за литературата. Литературата винаги ме е впечатлявала, винаги ме е вълнувала, специално поезията. Аз общувам с много народи, никъде по света, нали, с хората, от която общност съм видял, не съм видял толкова много да сега се впечатляват по поезия. В България, който да хванеш, всеки пише и хората обичат това. Това е нещо, може би, както каза, генетично ли, нещо като кръстопътие, който всички тия цивилизации са минали и са оставили нещо от себе си. Хората обичат, те се отъждествяват с... Нали, с културата, с вдъхновението. За мен по-важно беше журналистиката, такова беше времето. Аз смятах, че чрез журналистиката мога да променя света, да го направя по-добър. В този живот не успях, ако има втори, сигурно ще пробвам. Но продължавам да се надявам, нали, че да дадеш право на това, който няма право на глас, на по-слабия, да се изправи срещу една система, която го потиска, която не му дава право да бъде това, което иска да бъде. Това бяха неща, нали, които имаха стойност за мене по това време. Аз дойдох преди до година, ще стана 20 години в Съединените щати. нали, работил съм като кореспондент с много вестници. Аз работех в новинар, най-много обичах новинар. Но преди да почнах новинар, аз също работех в труд. И след това труд отново ме потърси и станах тяхен кореспондент. Книгите... Прозата аз започнах да пиша по един малко странен начин. 2003 година аз се дипломирах от Чикагския университет. Имам мастер в сферата на свободните науки. И като дипломна работа аз исках да направя един експеримент. Да чрез рок-н-рола, моята любима музика, да разкажа за моето поколение, за улиците на София. Но исках да разкажа и за емиграцията такава, каквато я виждах. Но аз не знаех как да го направя това и затова създадох един образ тук от Чикаго. И който по погрешка събуди духа на Джими Хендрикс и попадна в България точно във всичките тези промени. И той тръгна по пътищата на България, както Джак Керуак, примерно, тръгваше на пътува от Нью-Йорк към Калифорния. Този нашия човек пътуваше от София към морето. И така се сблъски, така се роди една книга, която се нарече Вратил колеса, или когато Джими Хендрикс беше българин. Аз не очаквах, че ще одобрят. И аз имах два варианта. Или да напиша като дипломна работа роман, или да направя нещо. Аз имах и предвид, нали, някакво изследване, нали, за промените. Така. Обаче професора, който я прочете тогава, нали, на английски, аз се дадох като суров вид, описах как ще стане тук, това така, така, така и как ще развие действието. И то добри. И което казах, ами то човек ги хареса, очаквай да си самопреведа на български. И предложих на издателство Сиела, те одобриха и така 2010 година се роди тази книга. И 3 години по-късно излезе другата ми книга, Бизони край Дунава, която също е базирана на истински случай. Аз интервюирах един човек тук преди години, много ми хареса той, което правеше, и му чакай, ще доизграда нещо върху този образ. Така неусетно от журналистиката аз преминах в сферата на литературата, но журналистиката също е голямо изкуство, нали? То е събирателно според мен. Там има и литература, има и драма, има и всичко, зависи как го пипнеш. Аз това ми го каза Чарлз Имич, един много голям американски поет, тук известен като Чарлз Имич, носител на Нобелова на наградата Пулицър за литература. И много се надявам да вземе един ден наградата, Нобеловата награда, разбира се. И той каза, че пък винаги е мечтал да бъде журналист. И аз му казах, че той не трябва да мечтава за мен, той е един много голям журналист, защото неговата журналистика, всичко това той го пресъздава като една документалистика в своята поезия.
За който участие в тази книга?
Чакай, не съм свършил. Ай, ме караш да говоря, взимаш дума. И съм ми каза, тази книга черга пъстосветна, аз също станах много приятно изненадан, аз не знаех. Нали, разбрах го в движение. Аз ония ден разбрах, че има мой разказ с нея. Аз искам да окуражи издателите. Аз не знам сега пешо ли издател, кой издател. Нали, но продължавайте в този дух. Съберете даже и по-млади хора. Аз съм сигурен, че има в българската колония, българската имиграция някъде по света. Продължавайте, да пожелавам да не спирате до тук, нали. Това е голям стимул за хората, които се трудят, които пишат и да видят своя труд, нали. Това е като един венец на това, което ти си, нали, ти си даваш от себе си, ти разкриваш своя свят чрез тези думи. И продължавайте, това искам да кажа и се надявам да виждаме още много така от всички вас и не само нас, и други хора. И тук има писатели, Били, Илия, Байлия. Та това искам да кажа.
Те се по някакъв начин и претендира за сърце. Ние стоим на същото ниво, което е било.
Как бихте коментирали?
Политика да няма да става за секунд. Я да чуем кой е чел тази книга
разбирам, че има някои, които се влече цяло.
Тъйшо, може ли само към увертюра, към въпроса ти, аз исках само нещо да кажа. Наистина, благодаря на отец Димитър за домакинството и аз за това направих едно допълнение, когато Виктор каза, че вратите на храма са отворени и отец Димитър ги държи отворени, но аз тогава допълних българския храм. Наистина, във всичко, което каза отец Димитър, чухме много болка от това, което страда сега храма. Страда от всичко, което се е натрупал като конфликт. Но в същото време, като допълнение на неговите думи, искам да кажа, че ние не трябва да гледаме с по-малка оценка или с пренебрежение към българската общност, защото и другите общности си имат проблеми, но ние имаме цвят. Проблеми ги има навсякъде. Винаги има малко повече страсти, винаги има малко повече емоции. Ние колкото и да сме около Балкана, ние сме по-южен народ. Ние сме по-южни от германците, по-южни сме от французите, по-южни сме от скандинавците и сме темпераментни. Ние сме емоционални. Ние сме сърдечни и експресивни. Тоест, ние с този целият сантимент имаме доста по-емоционално поведение. И всичко, което правим, искаме да направим, било заедно или отделно, винаги е съпътствано с повече темперамент и страст. И въпреки, че това го има, ние имаме и много положителни резултати. И един от тях, ето го, това е доказателство. И не само той, и много други книги. Тук не споменахме, разбира се, художниците. Има толкова много художници, музиканти. В допълнение искам да кажа, всички знаете, но не случайно, за да се пишат книгите, трябва някой да знае писмото, трябва да има някой да го чете. В Чикаго има 12 неделни училища. В консулския ни окръг има още 6. Има в Минеаполис, в Детройт, в Сент Луис, в Синсинати вече има, в Каламбас, Охайо вече има. С Денвър говорихме да открият училище. Така че, ето това е бъдещето и това е надеждата. Проблемите се преодоляват. Хубаво е, че отец Димитър е тук. Аз виждам в него много, много също душа, много също старание, много, че преживява всички тези проблеми. И е прекрасно, че вие сте организирали среща точно тук. Защото един храм е храм тогава, когато приютява хората, които искат да го посетят. Едно място е българско, тогава, когато българите искат да се събират там. И затова, наистина, този храм е български, аз не се срамувам да го повторя, да го потретя, да го подесетя, но този храм е български, а в Чикаго има българи, много грамотни българи, много способни българи, и както виждаме пък от черга пастроцветна, не само в Чикаго, по цял свят има грамотни, компетентни, страстни българи. Така че поздравления на всички и благодаря от теб за гостоприемството.
Благодаря ви, наистина.
Да видим сега някой от... Кой е прочел книгата от читателите, не от...
Стария. Книгата искам само да кажа за черквата. Боже, мисля, че се дърси и си мисля, ако го имахме това с Индианаполис, щяхме да го използваме много, много често. За съжаление, го нямам това не. Цялата тази украса, която навява толкова много българщина, това няма да се казва нещо и дано българите започнат да идват, защото аз за първи път идвам в този храм и много го харесвам. А сега по отношение на книгата. Моята оценка е незавършена оценка, защото аз почерпвам може би една пета в изведенията, но всичко, което съм прочела, бих искала да го прочета и още веднъж, и още веднъж. Някои неща ме подълзяват, натъжават, други ме разсмиват, пак до кълзи. Трети ме кара да се чувствам философски, да размишлявам много проблеми, както разказа на Синов. Една от най-добрите Фродо, четах тези къща с пресуните, изключително жив български език, много ми харесвам. Много по-близната, аз не мога всички да кажа, които ми направи впечатление. Смяла съм със сърце на нишче на терасата, много ми хареса. И другото, което много се смяхме, това беше, може би, произведенията, които ме накараха наистина да се смея от сърце. Аз не съм, както знаете, една и другото лекарство без странични ефекти. След Нашингтон на Беши, това бяха двете произведения, на които много се смяхте. Едното беше Данише на терасата и другото беше Американските избори. Страхотно произведение. Но сега съм избрала, понеже традицията повелява, както казвате, да се прочете с нещо. Аз бих прочела последното, последната лирична това. Последната, защото я четахме от Индианаполис до Чикаго в колата. И защо я харесах? По няколко. Първата причина е, че ние жените обичаме да бъдем обичани и това е едно предварение. И ние. Да ми се дава много внимание, да бъдем харесвани, да ви се повтаря колко заслужаваме всичко това. И другото, което за пръв път аз не претендирам, че моята речник е богат, както на много от вас, но за пръв път прочетах една дума, която аз не разбирам какво ми там. Може би някой от вас ми я разтълкува. Казано по мъжки от Димитър Никифор. Не холете след третата чаша, аз от първата още разбрах, че вината изцяло е наша и не можем минута без тях. Стига с тези страхливи закани. От разбридано его и чест. Любовта е причина да станеш на разсъмване утре на шест. И додето зората се спуска над града като розов вал, да направиш кафе и закуска на онази, с която си спал. И вселенската нежност събрало да ти бъде сърцето компас, че жената не е само тяло, да си каже самичък на глас. Нека в кръчмата други да пръщат от измислени чаши, чаша вини, да обичаш повече мъжко от 1300 години. От днешната аудитория ме харесало и думата, която аз за пръв път срещнах, е разбридан.
Предлагам да се почепим, да се чукнем. Айде, че почнахме да пресъхваме. Моля ти, не после.
Имам удоволствие за втори път да прочета това стихотворение, познах го веднага. И точно щях да питам, доколкото се спомням, от Нова Зеландия беше тази българка, там живее. Наистина стихотворението е много хубаво, много общаващо за чувствата, които сигурно всеки един от нас не може да ги изпитва. Здравей, мамо! Здравей, мамо! Днес денят е прекрасен. Океанът е кротък, неземно зелен. Планините край него обрасли в храсти и цветя. Топъл пролетен ден. Аз съм седнала, леко облечена само, на верандата с каничка черно кафе. И ти пиша. Как искам да пипна лицето ти, мамо. И как искам да вярвам, че ти си добре. Няма изглези сякаш да дойда по Коледа. Не плачи. Знаеш, не всичко зависи от мен. Ще работя тогава. Плащат ми двойно. Прозаично, нали? Прозаично, съвсем. Може би ще се видим след другото лято. Може би. Може би. Дявол знае. Не тъгувай. Обичам те. Все си в главата ми. Стискам зъби и вярвам в щастливия край. Това за мене. Кажи, как я карате вие? Вече чух, че стените са скочили пак до върха на църковната камбанария. Сляп е Господ, потънал в черния мрак. А народът търпи, търпи като куче. И се свива в колипка и кокъл гризе. Или, както и аз, се възползвам от случая и изчезва на някъде, за да бъде добре. Но да бъдеш добре не е толкова лесно. Не е лесно да бъдеш щастлив. Чужди хора, език, да ти кажа ли честно, тук дори и дори светът ми е крив. Красотата на чуждия пясъчен бряг не ме радва, не ме вдъхновява. Аз купнея да стъпя на родния прак, да си вляза у нас, моя майчице бяла. Не плачи, аз не плача, аз само сънувам. Всяка нощ аз се връщам на сън у дома. През деня аз работя и съществувам. Живее щастлива край теб през нощта. Мила мамо, пиши ми. Завършвам, защото заваля. Просто пролетен ден. Има капчица.